ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจ ในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องไกลบรรลยธรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สี่การบรรยายเรื่องนี้มีความมุ่งหมายที่จะซักซ้อมความเข้าใจกันอยู่เสมอด้วยเหตุที่ว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังคำนี้มาแต่ก่อนหรือได้ยินได้ฟังก็ยังไม่เข้าใจไม่เป็นที่คุ้นเคยแต่ว่าเป็นคำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงต้องเอามาบรรยายแม้จะเป็นการซ้ำซากอย่างน่าเบื่อหน่ายดังนั้นจึงต้องขอทบทวนโดยเฉพาะความหมายของคำนี้ไกลวันระยะธรรมแปลว่าสิ่งที่มีอยู่ในที่ทั่วไปหรือในที่ทุกคนทุกแห่งเมื่อพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็นึกออกไปนอกตัวไปในที่ไกลอันไม่มีขอบเขตไปในเวลาที่ยาวนานไปข้างหน้าข้างหลังไม่มีขอบเขตและมักจะลืมว่าในตัวเรานี่เองและในเวลานี้แท้ก็มีสิ่งนี้หรือกำลังเป็นสิ่งนี้อยู่ด้วยเหมือนกันเราไม่เข้าใจคำว่าพระเจ้ามีอยู่ในที่ทั่วไปหรือพระธรรมมีอยู่ในที่ทั่วไป หรือว่ากรรมหรือกฎแห่งกรรมเป็นต้นมีอยู่ในที่ทั่วไปแม้จะได้ยินใครบอกว่ามีอยู่ในที่ทั่วไปเราก็สักแต่ว่าฟังเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่ค่อยมีธรรมะไม่ค่อยมีพระเจ้าหรือว่าไม่ค่อยจะกลัวเกรงกฎแห่งกรรมแต่ถ้าเรารู้ถึงความจริงในข้อที่ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในที่ทั่วไปหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมทั้งภายในตัวเราและภายนอกตัวเราให้เห็นชัดยิ่งขึ้นทุกทีก็จะมีผลดีในการที่ทำให้รู้จักตัวบาปตัวกรรมจะทำให้รู้จักสิ่งที่มีอยู่ในที่ทั่วไปที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราได้ไม่ต้องไปพึ่งผีพึ่งสางที่ไหนเดี๋ยวนี้เมื่อไม่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่จริงในภายใน ก็มองกันแต่ภายนอกนี่คือการที่ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไกลวันระยะธรรมไกลวันหรือไกลวันระยะแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นส่วนเวลาก็เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นส่วนเนื้อที่ก็เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นความที่เป็นอย่างนี้หรือมีอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าไกลวันระยะธรรมคือสิ่งที่เป็นไกลวันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องรู้แม้แต่ได้ยินได้ฟังก่อนมีความรู้เรื่องนี้เราก็ต้องพยายามให้เห็นด้วยปัญญารู้จักตัวสิ่งนี้แล้วก็จะต้องเข้าถึงสิ่งนี้ให้ได้ในที่สุด รู้เห็นแล้วก็เข้าถึงสิ่งนี้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องที่สมบูรณ์หรือที่แท้จริงของเรานั่นเองขอทบทวนลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าไกลวันระยะธรรมนี่ต่อไป อีกหน่อยหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมแปลว่าสิ่งที่มีอยู่อย่างเดียวกันหมดเป็นทั้งหมดของทุกสิ่งก็เป็นอย่างเดียวกันหมดอยู่ในที่ทุกแห่งในเวลาทั้งหมดสำคัญที่ว่ามันเป็นปฐมเหตุสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุนี่หมายถึงต้นตอที่มาที่ออกมาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าถามว่าอะไรออกมาจากอะไรหรือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นรู้กันอยู่นี่ทั้งหมดนี่มันออกมาจากอะไรสิ่งอะไรเป็นสิ่งแรกที่สุดที่เป็นแดนที่ออกมาแห่งสิ่งนี้นี่เราเรียกว่าปฐมเหตุสิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมนั่นเป็นปฐมเหตุถ้าไม่เข้าใจ ก็ฟังกันต่อไปแล้วก็ได้พูดทุกคราวว่าเป็นปฐมเหตุอย่างไรคือว่ามันมีอยู่ก่อนสิ่งใดก่อนแต่จะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นมาสิ่งนี้ได้มีอยู่แล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้สัตว์ไหว้และพระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดคณะสาธยายเมื่อตะกี้นี้ว่าพระตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามจะไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมชาตินั้นมีอยู่แล้วคือธรรมชาติที่เป็นมีทัพปัจจยตาเป็นกฎตายตัวว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นหรือธรรมธาตุที่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือว่าเป็นกฎของอริยสัจ4ว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้หรือไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นไม่มีความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือไม่มีแม้หนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นไม่มีอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นกฎที่ตายตัวที่เรียกว่าสัจจะเป็นอมุสาคือไม่หลอกไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นซึ่งมีอาการเหมือนกับหลอกกฎนี้เป็นกฎตายตัวว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะต้องเป็นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้ายังเปลี่ยนแปลงได้ก็ไม่ใช่กฎอันนี้หรือไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมสิ่งที่เป็นไตรวัลยธรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้จึงเรียกว่าอสังขตะในฐานะที่เป็นกฎอสังขตะแปลว่าสิ่งที่อะไรๆไปแตะต้องมันไม่ได้คือสิ่งที่อะไรๆไปทำความเปลี่ยนแปลงให้แก่มันไม่ได้สิ่งที่สิ่งนั้นว่าอสังขตะซึ่งแปลว่าสิ่งที่ปัจจัยอะไรๆกระทำไม่ได้ทีนี้เราก็เรียกสิ่งนี้โดยสมมติว่าพระเจ้าคนโง่รู้จักพระเจ้าว่าเป็นบุคคลหนวดยาวถือไม้เท้าอยู่เมืองสวรรค์นี่มันพระเจ้าของคนโง่เด็กๆก็ได้รับทำแนะนำสั่งสอนมาแต่ในลักษณะอย่างนี้พระเจ้าพระอินทร์พระพรหมรูปร่างต่างๆกันเห็นพระเจ้าศาสนานั้นศาสนานี้ก็ล้วนแต่เห็นเป็นรูปคนไปหมดมีลักษณะอย่างคนมีความรู้สึกอย่างคนรักโกรธเกลียดกลัวได้อย่างคนนี่มันพระเจ้าของคนโง่พระเจ้าที่แท้จริงคือสิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมเขาอธิบายลักษณะของพระเจ้าไว้ในศาสนาไหนอย่างไรก็ตามลักษณะนั้นมีแก่สิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมอย่างครบถ้วนและลักษณะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีไม่ได้แก่พระเจ้าชนิดที่เป็นคนๆที่มีความรู้สึกอย่างคน ที่เขาเขียนรูปพระเจ้าให้เป็นคนมีความรู้สึกอย่างคนนั่นก็เขียนโดยสมมติก็เรียกว่าปุคคลาธิสฐานเพราะไม่รู้ว่าจะแสดงอารมณ์ของสิ่งนั้นอย่างไรได้จึงต้องแสดงว่ามันเหมือนกับคนเช่นว่ากฎตายตัวแห่งกรรมนี่มันลงโทษคนอย่างไม่ไหว้หน้าใครหรือให้รางวัลคนอย่างยุติธรรมที่สุดจะพูดว่ากฎมันไม่น่ากลัวมันรู้จักไม่ได้สำหรับเด็กๆหรือคนโง่มันต้องพูดให้เป็นพระเจ้าอย่างคนมีรูปร่างที่น่ากลัวก็ได้แล้วมีอารมณ์โกรธได้คือถ้าไปทำให้โกรธแล้วก็จะลงโทษเอาถ้าไปทำให้รักแล้วก็จะให้รางวัลอย่างนี้เป็นต้นนี่พระเจ้าในความหมายสมมติก็เป็นอย่างนี้แต่คนไม่เคยคิดว่ามันเป็นสมมติคือเอาเป็นจริงก็เลยมีพระเจ้าไม่ได้จะมีสักทีมันก็ขัดต่อความรู้สึกขัดแจ้งอยู่ในตัวเองนั้นมาศึกษาเรื่องไตรวันระยะธรรมแล้วก็จะรู้ได้ทันทีว่าลักษณะอาการหรืออะไรอะไรที่เขามีไว้ใช้แก่พระเจ้านั้นมีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมเช่นลักษณะว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดนี่ก็เป็นไตรวันยธรรมเป็นสิ่งที่เป็นกฎตายตัวไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งทั้งหลายต้องเป็นไปตามกฎนั้นสิ่งนั้นก็เรียกว่าไตรวันยธรรมไม่มีใครทำอะไรเห็นได้หรือเปลี่ยนแปลงได้เป็นของจริงอยู่ตลอดกาลเป็นที่ออกมาแห่งสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ไตรวันยธรรมมีลักษณะอย่างนี้มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งและก็ตลอดเวลามีอาการเหมือนกับว่ารู้ไปเสียทั้งหมดใครจะไปทำอะไรลับหลังซ่อนไม่ให้เห็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นี่ลองคิดดูว่ามันคืออะไรถ้าเป็นคนมีความรู้สึกอย่างพระเจ้าพระเจ้ามีความรู้สึกอย่างคนนี่จะเอาหูเอาตาที่ไหนไปดูได้ทุกคนทุกแห่งถ้ามันต้องเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีอำนาจครอบคลุมไปได้ทุกคนทุกแห่งไม่มีใครซ่อนเร้นให้คนสายตาไปจากสิ่งนี้ได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมแปลว่ากฎโดยตรงก็แปลว่ากฎแห่งธรรมซึ่งได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆว่ากฎนี้เราแบ่งออกเป็น3ชนิดตามพระบาลีที่มีปรากฏอยู่กฎที่1ก็เรียกว่ากฎแห่งสามัญลักษณะได้อธิบายกันแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมานี่เองกฎที่2เรียกว่ากฎแห่งอิทัปปัจเจตาซึ่งจะได้บรรยายในวันนี้กฎที่3แห่งกฎแห่งจตุราริยสัจซึ่งจะได้บรรยายในวันต่อไปดังนั้นเป็นอันว่าในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อของเรื่องนี้ว่าไตรวันระยะธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งอิทัปปัจจยตาถ้าจะเรียกโดยสมมติปุคคลาธิสฐานก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าแห่งกรรมและวิบากซึ่งรวมทั้งกิเลสด้วยเป็นธรรมดาอยู่เองขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราจะไม่เรียกอย่างสมมติให้เป็นผู้เป็นคนอะไรขึ้นมาก็เรียกว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตาถ้าเรียกสมมติโดยสมมติก็เรียกว่าพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าของกฎแห่งกรรมที่ว่าจะทำกรรมแล้วจะต้องมีผลกรรมหรือต้องเป็นไปตามผลเป็นไปตามกรรมที่กระทำอย่างนี้เป็นต้นไตรวันยธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งอิทัปปัจจยตานี่คือหัวข้อของคำบรรยายในวันนี้ถ้าเรียกว่าถ้าจะเรียกพระเจ้าก็เรียกว่าพระเจ้าองค์ที่สองพระ จ้าองค์ที่หนึ่งคือพระเจ้าที่เป็นกฎของสามัญลักษณะพระเจ้าองค์ที่สองคือพระเจ้าที่เป็นกฎของอิทัปปัตติยตาพระเจ้าองค์ที่สามก็คือพระเจ้าที่เป็นกฎของจัตุราริยสัตว์นี่ขอทบทวนความหมายอันลึกซึ้งของสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมซึ่งไม่เป็นที่คุ้นเคยแก่ท่านทั้งหลายหรือยังไม่คุ้นเคยแก่ท่านทั้งหลายดังนั้นก็จะได้กล่าวกันต่อไปอย่างซ้ำๆซากๆไม่กลัวว่าใครจะเบื่อหน่ายเพื่อให้คำนี้ชินเคยชินแก่ท่านทั้งหลายในการฟังการได้ยินจนเป็นสิ่งธรรมดาไปเหมือนกับคำบางคำที่เราได้พยายามกันมาอย่างยิ่งในเรื่องปรมัตถสภาวธรรมเช่นคำว่าตัทตาอวิตัทตาอนัญญัตตาเป็นต้นแล้วก็ยังมาใช้แก่สิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมนี่อยู่อีกนั่นเองไตรวรรณยธรรมเป็นตถตาหรือเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้เป็นอวิตตตาคือมันไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อนัญญัตตาไม่มีอยู่โดยความเป็นประการอื่นดังนั้นจึงได้เรียกว่าไตรวรรณยะในส่วนเวลาคือไม่เปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเป็นไตรวรรณยะในส่วนเนื้อที่จะได้พูดกันต่อไปว่าในพุทธศาสนาอย่างมหายานก็มีสิ่งที่เราเรียกกันในที่นี้ว่าไตรวรรณยธรรมแต่ในพุทธศาสนาอย่างมหายานนั้นเรียกสิ่งนี้ว่าอมิตาภะบ้างอมิตายุบ้างอมิตาภะแปลว่ามีแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้อมิตายุแปลว่ามีอายุที่คำนวณไม่ได้ท่านทั้งหลายลองคิดดูเล่นๆไปพลางว่าอะไรบ้างที่มันจะมีแสงสว่างจนคำมากจนคำนวณไม่ได้มันมีอายุยาวนานจนคำนวณไม่ได้ในที่สุดก็จะรู้ว่านั่นแหละคือไตรวรรณยธรรมอย่างที่เรากำลังพูดก็จะรู้ว่านั่นแหละเป็นพระเจ้าที่แท้จริงควรแก่คำว่าพระเจ้าที่แท้จริงเพราะคำว่าพระเจ้านี่ความหมายทั่วไปก็คือสิ่งสูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่าพระเจ้านี้เป็นอิสระที่สุดไม่มีอะไรมาเป็นอิสระเหนือพระเจ้าอีกได้หรือพระเจ้ามีอยู่ในที่ทั่วไปพระเจ้าไม่กำหนดเวลาไม่กำหนดอายุอย่างนี้เป็นต้นที่ขอสังเกตด้วยดีว่าพุทธศาสนาอย่างมหายานได้สร้างคำที่สำคัญที่สุดสองคำนี้ขึ้นมาว่าอมิตาภะพุทธะหรืออมิตายุพุทธะที่หมายถึงองค์เดียวกันสิ่งเดียวกันแต่แยกความหมายให้เห็นเป็นสองอย่างอมิตาภะอาภะหรืออาภานี่แปลว่าแสงสว่างอมิตาแปลว่าคำนวณไม่ได้อมิตาภะนี่แสงสว่างคำนวณไม่ได้ที่ว่าคำนวณไม่ได้นี่มันคำนวณไม่ได้ทุกทางทุกวิถีทางเช่นจะถามว่ามันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไรแสงนี้มันก็บอกไม่ได้มันจะไปหมดลงเมื่อไรแสงนี้นี่ก็บอกไม่ได้ว่ามันตั้งต้นเมื่อไรจบเมื่อไรถ้ามันแผ่ไปเท่าไรมันก็บอกไม่ได้คำนวณไม่ได้แล้วมันสว่างมากน้อยเท่าไรมันก็บอกไม่ได้คือมันยิ่งกว่าพระอาทิตย์กว่าดวงอาทิตย์สักหมื่นดวงแสนดวงล้านดวง แสงดวงอาทิตย์เรายังคำนวณได้ว่าเท่าไรสมื่นดวงแสนดวงเราก็คูณเข้าไปมันก็ยังคำนวณได้แต่ว่าแสงสว่างของอมิตาภะนั้นมันถึงขนาดที่คำนวณไม่ได้นี่ก็ให้ฟังความหมายอย่างนี้ไว้ทีก่อน เพื่อจะสรุปใจความสั้นๆว่าแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้ส่วนอมิตายุนั่นมันก็คล้ายๆกันนี่ไปเล็งถึงอายุสุเวลาเกิดเมื่อไรสิ้นเมื่อไรอยู่ที่ไหนเท่าไรมันก็บอกไม่ได้คำนวณไม่ได้นี่มันหมายถึงชีวิตคือชีวิตที่ตั้งต้นเมื่อไรก็ไม่รู้จะสิ้นสุดที่ไรก็ไม่รู้ชีวิตจริงๆชีวิตอย่างยิ่งสักเท่าไรก็ไม่รู้นี่มันหมายถึงชีวิตที่คำนวณไม่ได้เรามีอยู่ชนิดที่คำนวณไม่ได้นี่คือความคิดอย่างมหายานพุทธศาสนาอย่างมหายาน ได้ค่ายครวนลึกลงไปลึกลงไปจากธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ลึกลงไปลึกลงไปจนครบไอ้สิ่งนี้ก็เลยเรียกให้ชื่อว่าอมิตาภะหรืออมิตายุที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือว่ามันจะโดยเหตุบังเอิญอย่างไรก็บอกไม่ได้ในข้อที่ว่ามันไปพ้องกันเข้ากับหลักใจความที่สำคัญของศาสนาคริสเตียนศาสนาคริสเตียนก็มีคำสองคำนี้คือคำว่าไลท์ที่แปลว่าแสงสว่างกับไลท์ที่แปลว่าชีวิตแล้วก็มีคำที่ตรงกันอย่างยิ่งอีกคำคือคำว่าเวิร์ดคือคำพูดซึ่งตรงกับคำว่ากฎในที่นี้ใครสนใจก็ไปเปิดดูคำพีของพวกคริสเตียนที่พูดถึงสิ่งนี้ไว้ในบรรทัดแรก 2-3 บรรทัดของคำพีที่เรียกว่าโยฮันของคำพีนิวเทสตาเมนต์ว่าแรกเริ่มเดิมทีก็มีสิ่งที่เรียกว่า word the word ซึ่งเขาแปลกันว่าพระคำคือคำพูด the word นั่นคือ the light คือแสง นี่ก็อยู่กับพระเจ้า the light เนี่ยคือ life คือชีวิตทั้งไลฟ์ทั้งสองอย่างนี้ก็อยู่กับพระเจ้าก็เป็นอันเดียวกับพระเจ้ามันมาตรงกันได้อย่างน่าประหลาดนะกับคำว่าอมิตาภะคือแสงอันคำนวณไม่ได้อมิตายุชีวิตหรืออายุอันคำนวณไม่ได้ของมหายานฝ่ายพุทธซึ่งกล่าวได้ว่าไม่ได้เอาอย่างกันได้แล้วฝ่ายพุทธนี่ก็ต้องมีอยู่ก่อนมันเป็นที่เชื่อได้ว่าความคิดของคนที่ฉลาดชั้นศาสดานั้นจะมองเห็นของสองสิ่งนี้มาแล้วแต่ดึกดำบรรพ์เพื่อมีแสงสว่างซึ่งมีอำนาจให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปแล้วก็มีชีวิตคือความเป็นอยู่นั่น the light กับ the life ไม่ต้องไปคู่ไปกันเสมอเช่นอย่างในทางฟิสิกส์นี่แสงสว่างเป็นแสงอาทิตย์นี่ต้องคู่กับสิ่งที่มีชีวิตต้นไม้สัตว์คนก็ตามซึ่งมันมีชีวิตแล้วมันต้องอยู่คู่กันกับแสงสว่างทั้งดวงอาทิตย์นี่มันทางวัตถุมันยังเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็พูดทางนามธรรมทางวิญญาณก็ต้องมีแสงสว่างซึ่งเป็นอำนาจปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วก็มีไลฟ์คือความเป็นอยู่สิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งนี้เป็นอันเดียวกับเวิร์ดคือคำพูดซึ่งหมายถึงกฎไม่ใช่คำพูดธรรมดาแต่หมายถึงคำบัญญัติองค์การของสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดกลายเป็นพระเจ้าไปคือคำของพระเจ้านะเรียกว่า the wordนี่ก็เหมือนกับในภาษาบาลีที่ว่าแรกเริ่มเดิมทีก็มีพระธรรมนั่นน่ะอยู่ก่อน ธัมโมหเวปาตุระโหติปุเพธรรมะมีอยู่ก่อนเว้ยเพราะนั้นเขาว่า at the beginning the word was เนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีทีเดียว the word นั้นได้มีอยู่แล้วเหมือนกันคล้ายกับว่าไปเรียนแบบกันมาทุกตัวอักษรมันก็พูดถึง the light คือแสงสว่างเขาพูดแสงสว่างเนี่ยเป็นอันเดียวกับไล่คือชีวิตสองอันนี้อยู่กับกอดคือพระเจ้าแล้วประโยคท้ายก็เป็นพระเจ้าเองนี่คำพีใหม่ของทิศเตียนคำพีเก่าทิศเตียนวันทแรกเยนในสิทธิ์ว่าพระเจ้าสร้างไล่ก่อนสิ่งทั้งปวงสร้างก่อนดวงอาทิตย์ดวงดาวอะไรจะอีกไล่นั้นมันไม่ใช่แสงสว่างทางฟิสิกส์อย่างนี้มันคืออำนาจที่ทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปทั้งเทียบกันได้กับเวิร์ดหรือกฎที่ให้สิ่งต่างๆเป็นไปหยุดอยู่ไม่ได้มันจึงเป็นที่น่าสนใจที่ว่าพุทธศาสนาอย่างมหายานก็มีอมิตาภะพุทธะแล้วก็มีอมิตายุพุทธะเป็นคำสำคัญที่สุดสองคำและหมายถึงสิ่งเดียวกันเราควรจะสนใจว่าในพุทธศาสนาแม้ฝ่ายมหายานนี้ก็มีพระเจ้าในความหมายอย่างนี้หรือมีไตรวันลยธรรมในความหมายอย่างนี้เช่นเดียวกับฝ่ายเถรวาทที่ได้อธิบายมาแล้วทั้งสองครั้งในการบรรยายครั้งก่อนๆนั่นอย่าไปติดพระเจ้าอย่าไปยึดถือพระเจ้าอย่างบุคคลมันจะกลายเป็นคนโง่แต่ยึดถือพระเจ้าอย่างที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันมีลักษณะอย่างนี้ก็แล้วกันมันมีลักษณะที่เป็นกฎบังคับสิ่งทั้งปวงได้มีอยู่ในที่ทุกแห่งทุกเวลามีคุณลักษณะที่คำนวณไม่ได้ถ้าเป็นแสงสว่างเท่าไรคำนวณไม่ได้มีอายุเท่าไรก็คำนวณไม่ได้ที่เมื่อเขาไปเขียนรูปภาพให้พระพุทธเจ้าอมิตาภะเป็นรูปอย่างคนนี่เด็กๆก็เข้าใจพระเจ้านี่เป็นคนไปซะอีกนักคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอมิตาภะเมื่อพูดอย่างธรรมก็คือธรรมะต่างๆที่คนจะต้องประพฤติปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติแล้วก็จะได้เข้าถึงพระพุทธเจ้ามิตาภะนี่ก็เรียกว่าพระเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งเรียกว่าอวโลกิเตสวนอวโลกิเตสวระเนี่ยเราเรียกง่ายๆว่าอวโลกิเตสวนเรียกให้สั้นนี่ก็เรียกว่าโลเกสวนเราปั้นรูปปั้นขยายใหญ่ๆไว้ที่ตรงนู้นอยู่บนเสากลางบ่อน้ำนั่นนะอวโลกิเตสวระหรือว่าอวโลกิเตสวนหรือว่าโลเกสวนเป็นรูปสมมติสมมติให้เป็นคนสมมติของคุณสมบัติของธรรมะที่คนจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าชื่ออมิตาภะพระพุทธเจ้าชื่ออมิตาภะอย่างที่ออกชื่อมาแล้วจะเข้าถึงได้โดยทางอวโลกิเตสวระคนต้องอาศัยพระอวโลกิเตสวนนั่นแล้วก็จะเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าชื่ออมิตาภะหรืออมิตายุได้คอยสังเกตดูว่าที่รูปอวโลกิเตสวนทุกรูปเขาจะมีรูปพระพุทธเจ้าเล็กๆอยู่ที่หน้าผากเหนือหน้าผากในช่องเล็กๆเป็นอย่างน้อยนะแล้วอาจจะมีที่อื่นอีกเนี่ยอย่างน้อยต้องมีอยู่ที่ตรงนั้นองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าองค์นั้นคือแทนพระพุทธเจ้าอมิตาภะเอาโลกิเตสวนกันเลยคล้ายๆกับว่าเป็นที่รองรับหรือว่าเป็นสะพานหรือว่าเป็นสื่อแล้วแต่จะเรียก ที่จะทำให้คนเข้าถึงพระพุทธเจ้าอมิตาภะถ้าพูดอย่างไม่สมมติกันก็ต้องพูดว่าคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่เราประพฤติแล้วจะเข้าถึงความไม่ตาย จะเข้าถึงอมิตาภาตาภะคือแสงสว่างคำนวณไม่ได้เข้าถึงอมิตายุคืออายุที่คำนวณไม่ได้คือความไม่ตายคือนิพพานเกิดถึงตรงนี้แต่กันอย่างนั้นเนี่ยรู้จักสิ่งที่ไม่รู้จักตายรู้จักสิ่งที่คำนวณไม่ได้จากนี้เข้าไปทุกแง่ทุกมุมเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็จะรู้จักไตรวันไตรธรรมไตรวันไตรธรรมที่เราเรียกตรงๆไม่ปรุงแต่งไม่สมมติอะไรกันให้มากถ้าไปปรุงแต่งข้าวก็เรียกว่าอมิตาพระพุทธเจ้าอมิตาพระบ้างพระพุทธเจ้าอมิตายุบ้างถ้าจะเรียกพระเจ้าอะไรแล้วก็เลยมีข้อปฏิบัติที่จะพาเข้าไปหาพระพุทธหาพระเจ้านั้นพระเจ้านั้นนั่นอีกก็เลยสมมติข้อปฏิบัตินั้นให้เป็นพระเจ้าองค์อื่นขึ้นมาอีกเลยถือพระเจ้ากันใหญ่ข้อนี้ก็ต้องเห็นใจเพราะว่าในที่บางแห่งบางถิ่นบางสมัยคนเข้าไปพูดว่าอย่างโง่มากพูดอย่างอื่นไม่เข้าใจมันก็ต้องใช้พูดอย่างปุคลาธิสถานกันเรื่อยไปในโลกหรือในประเทศอินเดียทั้งหมดสมัยนั้นก็ตามมันมีคนมากแล้วคนที่จะเข้าใจคำพูดตรงๆนี่ไม่กี่คนคนนอกนั้นต้องพูดอย่างสมมติทั้งนั้นเพราะว่าเขาถือพระเจ้ากันมาแล้วทั้งนั้นทางพุทธศาสนาจะมานอนรอให้คนฉลาดแล้วคนจะเข้าถึงสิ่งนี้มันก็ไม่ไหวมันก็หนีไปหมดก็หนีไปหาศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าให้ถือกันง่ายๆหมดนั้นพวกมหายานก็เป็นผู้ที่มีความคิดและเป็นห่วงคนเหล่านี้จึงได้สร้างขึ้นมาในพุทธศาสนานี้ให้มีพระเจ้าขึ้นมาบ้างเรียกว่าอมิตาภะหรืออมิตายุมีพระเจ้าแท้จริงมีแสงสว่างไม่จำกัดมีอายุไม่จำกัดที่ยังยากอีกยังเข้าถึงไม่ได้อีกยังยากเกินไปนัก ก็สร้างให้ร้องลงมาอีกให้มันง่ายมาอีกหน่อยให้มันใกล้มาก็สร้างอวโลกิเตสวนคือพระอิศวรนั่นแหละในฝ่ายฮินดูก็มีพระอิศวรอย่างไรเราก็มีพระอิศวรอย่างนั้นขึ้นมาบ้างเนี่ยอวโลกิเตกิตะอิศวระเนี่ยพระอวโลกิตะอิศวรคือพระอิศวรพระเป็นเจ้าผู้มองดูโลกอยู่ตลอดเวลานี่มันยังค่อยง่ายหน่อยนะเข้าถึงอวโลกิเตสวนนี่ยังค่อยง่ายหน่อยง่ายกว่าจะเข้าถึงอมิตาภะหรืออมิตายุถึงอย่างนั้นก็ยังเข้าไม่ค่อยถึงก็เลยฝากไว้ในรูปเป็นบุคคลก่อนเหมือนเป็นรูปอย่างที่ปั้นไว้นั่นแหละก็ไปศึกษาดูสิว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงอวโลกิเตสวนทำอย่างไรอวโลกิเตสวนจึงจะช่วยที่อาซิมก็บอกว่าออกชื่ออมิตาภะเท่าไรก็ไม่ทราบเพื่อวันหนึ่งออกชื่ออมิตาภะกี่หมื่นกี่แสนช่างก็ไม่ทราบเป็นเดือนเป็นปีไปนี่ก็จะเข้าถึงพระอมิตาภะตรงนี้ก็จะสวดแต่ว่านโมอมิทอภุกนโมอมิทอภุกทั้งนั้นข้าพเจ้าขอไหว้พระอมิตาภะนี่วันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งถ้ามีความเชื่อมากแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งเลยว่าพอเขาดับจิตลงก็มีรถมารับดวงวิญญาณของเขาไปอยู่ในโลกของพระอมิตาภะที่เรียกว่าสุขาวดีสุขาวตีเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีพระพุทธเจ้าอมิตาภะครองอยู่นี่มันก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ขออภัยอย่าใช้คำว่าโง่ที่สุดเลยมันน่าเกลียดมันไม่มีอะไรง่ายกว่านั้นแล้วถ้าเขาเชื่อจริงเขาทำได้ถ้าว่าเขาออกเชื่ออมิตาภะนั่งนะจุดธูปเทียนไหว้อมิตาภะออกเชื่ออมิตาภะอยู่วันหนึ่งเป็นพันพันครั้งนี่ก็เขาก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่มีศรัทธาเชื่อแน่ไม่ทำชั่วไม่ทำบาปไม่ทำกรรมโกหกไม่เป็นเบียดเบียนใครไม่ได้หลอกลวงใครไม่ได้นะถ้าอาซิมเป็นอย่างนั้นจริงนี่มันจะดีกว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ยังโกหกได้หลอกลวงได้ เขาไม่สามารถจะนั่งว่ามิตาพระนโมตทุกวันหนึ่งหลายร้อยครั้งพันครั้งก็ได้นะอย่าประมาทนะมันความเชื่อมันก็ช่วยได้สำหรับคนที่มันไม่อาจจะมีปัญญาก็ต้องใช้ความเชื่อแต่ถ้าคนที่จะใช้ความเชื่อด้วยปัญญาด้วยมันก็จะดีขึ้นจนกว่าจะสามารถจะใช้ปัญญาล้วนๆ รู้อมิตาภะคืออะไรอมิตายุคืออะไรจะเข้าถึงได้อย่างไรไม่ต้องปั้นเป็นรูปคนให้เข้าก็รู้จักได้อวโลกิเตสวนนี่ก็เหมือนกันอยู่ขนาบข้างของพระพุทธเจ้ามีตาพระก็ปั้นเป็นรูปคนอีกข้างปลายเป็นผู้หญิงเรียกว่าปรัชญาปารมิตาแต่ผู้หญิงนี่ไม่ค่อยสำคัญมีอวโลกิเตสวนเนี่ยสำคัญมากพบรูปปั้นทุกหนทุกแห่งเป็นสำริดสวยงามที่สุดอย่างองค์นั้นไปถึงเมืองจีนเขาเรียกกวนอิมเอาโลกิเตสวนโดยเอาเรื่องที่ง่ายๆที่ให้เด็กๆเข้าใจได้หรือคนทั่วไปเข้าใจได้เรียกกวนอิมเนี่ยเป็นชื่อของธรรมะที่ละเอียดอ่อนที่จะทำให้คนเข้าถึงธรรมะอันลึกคืออมิตาภะอมิตายุเนี่ยฝ่ายมหายานพระอุตสามีพระเจ้าชื่ออมิตาภะหรืออมิตายุที่เป็นพระเจ้าสูงสุดและมีพระเจ้าผู้ช่วยรองลงมาคืออวโลกิเตสวนเรามีเขามีสิ่งที่ยิ่งกว่าพระเจ้าหรือพระเจ้าหรือมีพระเจ้าสูงสุดคืออมิตาภะและมีพระเจ้าที่รองลงมาที่จะช่วยได้ระดับเดียวกับพระอิศวรนี่ก็เรียกอวโลกิเตสวระมีพระเจ้าสูงสุดที่จะต้องอาศัยพระเจ้าธรรมดาธรรมดาเนี่ยเข้าไปหาอีกทีหนึ่งเรื่องโลกุตระเรื่องอสังขตะเรื่องยกไหว้ฝ่ายอมิตาภะอมิตายุส่วนที่จะมีตัวตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้ถูกใจพระเจ้าที่สุดนี่ก็มีพระเจ้าองค์ที่เรียกว่าอวโลกิเตสวนใครจะไปไหว้อวโลกิเตสวนใครทำให้ถูกใจอวโลกิเตสวนก็ต้องบำเพ็ญธรรมะที่เป็นลักษณะของอวโลกิเตสวนนั่นคือบริสุทธิ์ปัญญาเมตตาขันติอธิษฐานในตรงนั้นคือมีศีลมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความอดทนเริ่มแต่เป็นบารมีทั้งนั้นบารมีที่จะทำให้คนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกว่าจะเต็มเปี่ยมเรียกว่าบารมีต้องมีอันนั้นไปไหว้ไปเป็นเครื่องสักการะบูชาอวโลกิเตสวนและอวโลกิเตสวนจึงจะอุ้มพาไปหาพระพุทธเจ้าอมิตาภะที่มันก็น่าหัวที่ว่าพอเขาจะพูดให้มันถูกกว่านั้นเขาว่ามันอยู่ที่หน้าผากของแกแล้วเนี่ยแกมันกลัมไม่เห็นมันมองไม่เห็น เพียงแต่ประพฤติถูกเพียงแต่กลับหน้ามือเป็นหลังมือนั้นก็พบไม่ต้องวิ่งไปที่ไหนให้มันลำบากยากเย็น ประพฤติถูกต้องนั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้ให้มันก็เปลี่ยนเป็นถูกต้องแต่ถ้าไม่มองเห็นมันก็เหมือนกับไม่มีอยู่ที่นี่ต้องช่วยกันขนไปที่นั่นขนมาที่นี่ต้องทำพิธีอย่างนั่นอย่างนี้เรื่อยๆไปเพราะความเชื่อเพราะความที่อยากจะไปให้ถึงทีนี้อยากจะเปรียบเทียบที่มันน่าหัวว่ามีพระเจ้าอยู่ชั้นหนึ่งแล้วพระเจ้าชั้นพระอิศวรคืออวโลกิเตกิเตสวระนี่เพื่อจะขนสัตว์ไปหาพระเจ้าที่แท้จริงคืออมิตาภะพุทธะหรืออมิตายุพุทธะอีกทีหนึ่งดูความฉลาดลึกซึ้งของพุทธบริษัทอย่างมหายานกันบ้างสิที่จะมาเป็นเถรวาทไม่อยากจะมีบุคลาธิษฐานมากอย่างนั้นก็ต้องพูดตรงอย่างที่อาตมากำลังพูดกำลังบอกว่ามีสิ่งหนึ่งเรียกว่าไกวัลยธรรม มีอยู่ในที่ทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่นอกตัวเราในตัวเราทุกๆอนูที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนคนหนึ่ง ก็มีสิ่งที่เรียกว่ากายวันยธรรมที่ข้างนอกตัวเขาทุกๆอนูที่ประกอบกันอยู่เป็นโลกเป็นจักรวาลนี่ก็มีสิ่งที่เรียกว่ากายวันยธรรมที่หมายความว่ามันเป็นกฎอันหนึ่งที่มีอยู่ตลอดกาลตลอดอนันตกาล เรียกว่าพระเจ้าก็ได้จะเรียกเป็นไทยก็เรียกว่าพระเจ้าเรียกอย่างภาษาฝรั่งก็เรียกว่ากอด เมื่อสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมนั้นมีค่าเท่ากับพระเจ้ามีค่าเท่ากับกอดนั้นทุกคนก็ต้องมีทุกชีวิตต้องมีพระเจ้าทุกชีวิตต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากอดนั่นก็เลยคนที่พูดว่าเราไม่ถือพระเจ้าเราไม่มีพระเจ้านั่นนะมันก็กลายเป็นคนโง่ที่ไม่รู้จักตัวเองเพราะว่าพระเจ้านั่นคือกฎสูงสุดที่บันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปและควบคุมสิ่งนั้นนั่นอยู่ที่คนทุกคนไม่ยกเว้นใครมันก็เกิดขึ้นโดยกฎอันนี้ถูกกฎอันนี้ควบคุมอยู่มันทุกคนทุกสัตว์ที่มีชีวิตมันมีกฎมีพระเจ้าที่สร้างขึ้นและควบคุมอยู่แต่ไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่เขาพูดกันสำหรับเด็กๆหรือคนโง่เป็นพระเจ้าอย่างที่เข้าใจยากมันยิ่งกว่านามธรรมไปเสียอีกคือมันเป็นกฎที่สร้างรูปธรรมสร้างนามธรรมขึ้นมาอันนั้นคือพระเจ้าเป็นปฐมเหตุมีอยู่ก่อนสิ่งใดอะไรอะไรไปแก้ไขกฎไม่ได้แต่กฎเนี่ยบีบบังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปได้พระองค์การของพระเจ้าของไกวัลยธรรมเนี่ยบังคับสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปได้ทั้งทุกชีวิตนะจะมีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหรือกฎอันนี้อยู่ในฐานะที่สร้างเขาขึ้นมาควบคุมเขาอยู่สิงสถิตอยู่ในตัวเขาในทุกๆอนูแห่งชีวิตของเขานั่นจะเป็นคนโง่ที่สุดที่จะพูดว่าข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าข้าพเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าข้าพเจ้าไม่ถือพระเจ้าเพราะว่าเขาเป็นคนโง่ที่สุดไม่รู้ว่าพระเจ้านั่นคืออะไรเดี๋ยวนี้มาบอกให้รู้ว่าไกวัลยธรรมนั่นคือพระเจ้าแม้ที่สุดแต่พวกคอมมิวนิสต์ที่เขาว่าไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้านี่กำลังโง่ในเรื่องนี้มันไม่มีใครก็ไม่มีอะไรที่จะไม่มีพระเจ้าถ้ามันมีความเป็นไปตามกฎอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วก็เรียกว่านั่นแหละคือพระเจ้าบังคับเขาสร้างเขาควบคุมเขามีคนคนไหนบ้างที่ไม่ได้มีอะไรปรุงแต่งขึ้นมาแล้วควบคุมอยู่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนั้นทุกคนมันมีกฎเป็นที่สร้างขึ้นมาแล้วควบคุมกันอยู่จริงว่าทุกคนมีพระเจ้ามีพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎในฐานะที่เป็นพระเจ้าตรงนี้อยากแสนนิฐานกันเล่นสนุกเพราะมันน่าหัวมากทีเดียวเมื่อต่อมาจะคุยกับฝรั่งที่เขาท้าว่าในพุทธศาสนามีกฎหรือไม่ก็บอกเขาว่าในพุทธศาสนาก็มีกฎแต่เราเรียกสั้นที่สุดเรียกเร็วๆไม่เรียกว่ากฎเราเรียกว่ากฎแล้วอธิบายคนรุ่นใต้เหมือนกับกฎก็เลยว่ารอกันใหญ่และที่ว่าสันนิษฐานนี่หมายความว่าไอ้คำว่ากฎกอกับตอนี่มันประหลาดที่สุดนะที่อ่านว่ากฎเนี่ยจะเป็นตอประตักหรือตอเต่าก็ได้มันแปลว่ากฎ มันเทียบกันได้กับคำที่ไปเป็นคำฝรั่งบางคำเช่นตะตะเนี่ยกฎหรือมะตะมะตะที่แปลว่าตายหรืออมะตะที่แปลว่าไม่ตาย ไอตะตัวนี้แสดงความเหมือนกันอย่างยิ่งเช่นมะตะแปลว่าตายภาษาฝรั่งเรียกมอร์ตัลคือมะตะมันแปลว่าตายแล้วก็อิมมอร์ตัลคืออมตะที่มันแปลว่าไม่ตาย เอมัสสะอมัสสะนี่ขัตตะอัคตะนี่เลยเหมือนกันเลยท่านจะเป็นภาษาที่ถ่ายทอดกันไปแต่ข้างในก็รู้ไม่ได้เลยไปตีคลุมตีกินนะว่าไอ้กอดทั้งคนมาจากกตะของฝ่ายตะวันออกเขาก็ไม่มีทางจะค้านเรียกว่ากฎเลยกฎนั่นคือพระเจ้าในพวกเราก็มีกอดแต่เราไม่เรียกยาวๆว่ากอดเราเรียกสั้นๆว่ากฎก็เลยไม่ต้องพูดอะไรกันอีกเพราะว่ามันก็เถียงกันไม่ได้ในเมื่ออาจจะยิ่งอธิบายไปก็ยิ่งเห็นว่าไอ้พระเจ้านี่มันลักษณะเหมือนกันมีอยู่ก่อนสิ่งใดสร้างสิ่งทั้งหลายควบคุมสิ่งทั้งหลายอย่ากล้าพูดว่าเราไม่มีพระเจ้านะคือเรามีพระเจ้าชนิดที่เราไม่เรียกว่าพระเจ้า แล้วก็จะเก่งกว่าไอ้พระเจ้าชนิดที่เขาเรียกกันว่าพระเจ้าเสียด้วยซ้ำไปเหมือนการที่มาแยกศาสนาในโลกออกเป็นสองประเภทศาสนาประเภทมีพระเจ้าศาสนาประเภทไม่มีพระเจ้าอย่างนี้เดี๋ยวนี้มารู้สึกว่าโง่ที่สุดเลยถ้าเรามากระพลอยโง่กระเขาไปด้วยพักหนึ่งเหมือนกันคือแบ่งศาสนาในโลกว่าเป็นศาสนาที่มีพระเจ้ากับศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าเดี๋ยวนี้มองเห็นว่าทุกศาสนามันยอมรับไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนทุกสิ่งบันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปควบคุมให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปแต่ว่าพวกหนึ่งเรียกว่าพระเจ้าและพวกหนึ่งไม่เรียกว่าพระเจ้าเท่านี้มันไม่ทำความแตกต่างให้กันได้มันยอมรับสิ่งที่มีอยู่อย่างมันเว้นกันทีเดียว ที่เรียกว่าเรียกพระเจ้าหรือจะไม่เรียกพระเจ้าอันไหนมันถูกมันก็ไม่ถูกด้วยกันทั้งนั้นถ้าเขายอมรับว่าคำว่าพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายแล้วมันมีพระเจ้ากันทั้งนั้นนะ มีพระเจ้าผู้สร้างฉะนั้นกฎที่เป็นไตรวันยธรรมเนี่ยคือสิ่งที่สร้างให้สิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปทำไมจะไม่เรียกว่าพระเจ้าทำไมจะเรียกไม่ได้ถ้าจะเรียกจะเรียกว่าอะไรในเมื่อคำว่าพระเจ้าแปลว่าสูงสุดเป็นปฐมเหตุเป็นอิสระเนื้อสิ่งใดนี่ก็มีเหมือนดังนั้นเอาความหมายแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจเราไม่เรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจแต่สิ่งนั้นมันเหมือนกันมันจึงขอประนีประนอมกันสักหน่อยว่าอย่าทะเลาะกันเรื่องนี้เลยถ้าจะมาเรียกเสียว่าไตรวันไตรธรรมเราก็ไม่ต้องเถียงกันคนที่ว่าไม่มีพระเจ้าก็ยอมต้องยอมรับว่ามีไตรวันไตรธรรมคนที่ว่ามีพระเจ้าก็ยอมรับว่ามีไตรวันไตรธรรมคือสิ่งหนึ่งซึ่งอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกได้มันเป็นสิ่งที่ใครบัญญัติให้ไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้มีหน้าที่อย่างนี้มีลักษณะคืออยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเป็นแม่ของสิ่งทั้งปวงเป็นที่ไหลออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงแล้วควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่จะเรียกว่าอะไรถ้าจะเถียงกันเรื่องยอมหรือไม่ยอมเรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจแต่ขอเรียกว่าไตรวันยธรรมตามตัวตรงๆไว้ทีก่อนว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันหมดทั่วทุกคนทุกแห่งไม่มีที่สิ้นสุดทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อที่พวกมหายานก็เรียกไว้ดีแล้วว่าอมิตาภะอมิตายุเป็นแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้เป็นอายุที่คำนวณไม่ได้นี่คือกฎซึ่งทำหน้าที่หมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เป็นปฐมเหตุเป็นที่ออกมาของสิ่งทั้งหลายเรียกว่ากฎที่นี่กฎที่จะพูดต่อไปถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่ากฎนี้ในฐานะที่เป็นไตรวันยธรรมก็ต้องพูดทบทวนซ้ำอีกว่าสิ่งที่เรียกว่ากฎเนี่ยถ้าเป็นของธรรมชาติอย่างที่ว่านี่เป็นไตรวันยธรรมอย่างที่ว่านี่มันก็เนื้อสิ่งอื่นหมด แต่ถ้ามันเป็นกฎหลอกๆเช่นกฎหมายกฎโรงเรียนกฎหมู่บ้านกฎที่คนสร้างขึ้นอย่างนี้ไม่แน่นี่ไม่ใช่กฎอย่างเดียวกันนี่นี่มันกฎมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์เองนั่นก็ยังไม่รู้จักตัวเองมันจะไปตั้งกฎกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นนี่มันก็ไปตามเรื่องของมนุษย์ไม่จริงไม่เด็ดขาดไม่ตายตัวมันจะจริงอยู่ได้ก็เพียงแค่ยอมรับสมมติตามกฎนั่นหรือมีอำนาจมาบังคับให้ใช้กฎนั่นอยู่ได้แล้วก็เปลี่ยนกฎอย่างนี้ไม่ใช่กฎแต่กฎพร้อมธรรมชาติกฎที่มีอยู่ในลักษณะที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นกฎอันนั้นมีอยู่แล้วอย่างนี้แล้วก็ตายตัวไม่มีเปลี่ยนแปลงกฎที่หนึ่งคือกฎแห่งสามัญลักษณะกฎที่สองคือกฎแห่งอิทธิปัจจตากฎที่สามกฎจตุราริยสัจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมาพูดถึงคำว่ากฎในฐานะที่เป็นพระเจ้าองค์ที่สองเรียกว่ากฎแห่งอิทธิปัจจตาตามที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีที่พระสงฆ์สวดเมื่อตะกี้นี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดนี่เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นตถตาหรือเป็นตถาเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเอาละทีนี้จะพูดกันถึงไตรวัญธรรมในฐานะเป็นกฎแห่งอิทธิปัจจตาโดยตรงกฎนี้มีเป็นพระบาลี2บรรทัดตัวหนังสือจริงก็เคยพูดเคยบรรยายกันมาพักใหญ่แล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทคราวปีก่อนนู้นเดี๋ยวนี้จะพูดใหม่ในแง่ที่เป็นไตรวัญญธรรมหรือเป็นกฎแห่งอิทธิปัจจตากฎนั้นมีเป็นพระบาลีว่าอิมัตสมิงสติอิทังโหติว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นอิมัตสมิงอัสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัตสนิโรธาอิทังนิโรธติเพราะการดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมดับมีเท่านี้เองแล้วก็เรียกว่าตถตาความเป็นอย่างนั้นอวิสัทตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญัตตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นพระบาลีมีเท่านี้แสดงลักษณะของกฎอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นพระเจ้าสูงสุดเด็ดขาดยิ่งกว่าสิ่งใดควบคุมโลกในแง่ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพระเจ้าส่วนนี้หน้าที่ส่วนนี้ของพระเจ้าองค์นั้น พระเจ้าที่เป็นกฎแห่งกรรมหรืออิทธิปัจจตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่มีมากกว่าที่คนเขาเข้าใจกันคือคนเขาเข้าใจกันแต่เรื่องว่าทำดีกรรมชั่วอุตส่าห์ทำดีจะได้ดีแล้วก็ทำชั่วก็ต้องทนรับชั่วนี่แต่ว่ากฎแห่งกรรมมีมากกว่านั้นคือถ้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎแห่งกรรมแล้วจะอยู่เนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงคือเนื้อกรรมดีเนื้อกรรมชั่วนั่นน่ะจะเข้าไปถึงตัวพระเจ้าได้ถ้ายังมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วไปตามกรรมดีกรรมชั่วอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่ถึงขี้ฝุ่นที่เท้าของพระเจ้าเราสามารถปฏิบัติให้จิตใจรู้แจ้งในความจริงข้อนี้คือพระเจ้าน่ะจนมีจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มัวดีมัวชั่วอยู่มีจิตใจอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วอันนี้จะถึงระดับที่เรียกว่าเข้าถึงตัวพระเจ้า อิทัปปัจเจตาไม่มัวพูดว่าดีว่าชั่วอยู่พูดแต่เพียงว่ามันจะเกิดขึ้นหรือมันจะดับลงก็ตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นเพราะมันมีกฎอิทัปปัจเจตาอยู่อย่างนี้ถ้าเราเข้าถึงแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติในลักษณะที่จะไม่ไปมัวดีมัวชั่วมัวกระโดดโลดเต้นมัวหัวร้องร้องไห้มัวได้มัวเสียมัวแพ้มัวชนะอยู่มันไม่น่าสนุกเลยมันจะต้องโล่งขึ้นไปอย่างเดียวกับพระเจ้าคืออยู่เหนือหมดเหนือแพ้เหนือชนะเหนือได้เหนือเสียเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือความเป็นหญิงเหนือความเป็นชายเหนืออะไรทุกอย่างที่เป็นคู่นี่เรียกว่ารู้จักพระเจ้าอิทัปปัจเจตาที่เราเอาละจะเข้าถึงพระเจ้าอิทัปปัจเจตากันโดยวิธีใดพูดกันอย่างนี้ก่อนถ้าจะว่าเข้าถึงว่าจะไปมัวพูดว่าอิทัปพระเจ้าอิทัปปัจเจตาคืออะไรเดี๋ยวจะว่าเอาเปรียบหาวิธีที่จะว่าเข้าถึงพระเจ้านี้กันอย่างไรทีก่อนสิ่งที่เป็นเครื่องมือสำหรับให้คนเราเข้าถึงในสิ่งที่เข้าถึงยากหรือลึกซึ้งเร้นลับมันมีอยู่เครื่องมือที่ให้มนุษย์เราเข้าถึงในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าถึงมันมีอยู่เพราะฉะนั้นต้องหาเครื่องมือมาต้องสร้างเครื่องมือขึ้นที่เครื่องมือนี่ถ้าจะเรียกกันสั้นๆอย่างกำปั้นทุบดินก็ว่าคือการศึกษามันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นพูดออกมาก็เรียกกำปั้นทุบดินแต่นี่มันยากอยู่ตรงที่ว่าคนเราไม่เคยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการศึกษายกตัวอย่างง่ายๆในพุทธศาสนานี้คำว่าการศึกษาหมายถึงการปฏิบัติไม่ใช่การเรียนที่โรงเรียนจากครูบาอาจารย์ภาษาไทยเมื่อพูดถึงศึกษาก็หมายถึงเรียนในโรงเรียนเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนจากครูบาอาจารย์อยู่ฟังคอร์สสมุดห้องสมุดอย่างเรียกการศึกษา แต่ถ้าในภาษาศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาคำว่าศึกษาหมายถึงการปฏิบัติอยู่ที่กายวาจาใจปฏิบัติศีลก็ได้ปฏิบัติสมาธิก็ได้ปฏิบัติปัญญาก็ได้ทำอยู่อย่างนี้คนเดียวแท้ๆเลยเรียกว่าการศึกษาไม่ต้องทำกับครูบาอาจารย์หรือห้องสมุดนี่เป็นตัวอย่างที่เรียกว่ามันคำพูดเนี่ยมันดิ้นได้กำกวมนั่นต้องพูดกันให้แน่นอนว่าการศึกษามันมีอะไรเป็นหลักมีอะไรเป็นหัวใจเอาละเราพูดถึงเรื่องการศึกษา อย่างทั่วๆไปในโลกนี้ก่อนก็ได้เพราะมันเป็นเครื่องมือเป็นอุบายอันหนึ่งได้เหมือนกันแต่ขอให้เข้าใจให้ถูกรู้จักแยกกันให้ดีถ้าพูดถึงการศึกษามันจะมีคำโผล่ขึ้นมาสองคำที่ทำให้เป็นปัญหาคือความรู้คำหนึ่งและสติปัญญาอีกคำหนึ่งคำว่าความรู้หมายถึงที่ว่าอุตส่าห์ท่องจำอุตส่าห์เล่าเรียนให้มันรู้จากพระคัมภีร์ทั้งหลายนี่เราได้ความรู้ที่นี่สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญานั้นไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ตัวความรู้มันดีกว่าความรู้มันมีประโยชน์กว่าความรู้จับมาท่องพักเดียวก็ได้ความรู้แต่ไม่มีสติปัญญายังโง่เท่าเดิมเอามาท่องหนังสือ2-3เล่มมันก็มีความรู้ที่มันเขียนไว้ในหนังสือแต่ยังไม่มีสติปัญญามันยังโง่อยู่ยังเท่าเดิมอยู่มันต้องทำอะไรอันหนึ่งให้ความรู้นั้นกลายเป็นสติปัญญาคือความไหวพริบท่านสติปัญญานี่ต้องเล็งถึงการอุบายอันหนึ่งที่จะหาความรู้แล้วก็ใช้ความรู้หาความรู้มาให้ได้แล้วก็ได้ความรู้ไว้แล้วก็ใช้ความรู้นั้นด้วยนี่ผมพูดอย่างนี้ก็พอจะฟังออกแล้วมั้งว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สติปัญญามันจะหาความรู้มาแล้วมันจะมีความรู้ไว้แล้วมันจะใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์นี่เป็นเรื่องของสติปัญญาแต่เรื่องความรู้นี่มันมีลักษณะมันเป็นเรื่องของการสะสมในห้องสมุดเต็มไปด้วยหนังสือมีความรู้อยู่ในหนังสือก็ไปกอบโกยเอามาทั้งคำว่าความรู้หรือ knowledge เนี่ยมันเป็นเรื่องสะสมยิ่งทำมากยิ่งโง่ก็ได้นะยิ่งทำมากยิ่งกลายเป็นบ้าหอบฟางไงความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดกลายเป็นเรื่องบ้าหอบฟางไปหมดเนี่ยความรู้นั้นยังไม่ปลอดภัยยังไม่แน่ว่าจะเอาตัวรอดได้แต่สติปัญญานั้นนะจะมีประโยชน์มีเท่าไรจะใช้ได้เท่านั้นจะไม่เกินนี่หมายความว่าในทางที่ถูกต้องในทางสุจริตนะไม่ใช่คดโกงนะสติปัญญามันจะแยกแขนงออกไปคือมองเห็นในสิ่งที่มันแฝงกันอยู่กับความรู้เอาออกมาให้ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้มันไม่ใช่ตัวความรู้ไม่ใช่การสะสมความรู้แต่มันเป็นตัวไว้พริบอันหนึ่งที่จะหาความรู้มาหรือมีความรู้ไว้หรือใช้ความรู้ไปนี่เราจะเรียกว่าสติปัญญาจะเรียกว่าอินเทลเจนซ์หรือว่าอินเทลเล็กแล้วก็แต่จะเรียกอย่าเอาไปปนกับคำว่าโนลิจแล้วทั้งสองอย่างนี้เอาไปรวมกันเข้าเราจึงจะเรียกว่าการศึกษา education เป็นการศึกษาโดยมีส่วนประกอบคือความรู้และสติปัญญาสำหรับจะมีและจะใช้จะประกอบกระทำให้การศึกษานั้นสำเร็จท่านถ้าใครมีสติปัญญาไม่ใช่เพียงแต่มีความรู้อย่างเดียวคนนี้ชื่อว่ามีการศึกษาและคนนี้จะสามารถศึกษาตามความหมายในพุทธศาสนาคือการปฏิบัติแล้วก็มีปัญญาสำหรับเอาความรู้ไปทำเป็นการปฏิบัติได้แล้วมันจึงเป็นการปฏิบัติขึ้นมาเป็นการเข้าตัวเข้าถึงตัวของสิ่งนั้นมีวิธีการอันนี้เราจะเอามาใช้สำหรับจะศึกษาให้เข้าถึงตัวของพระเจ้าคืออิทัปปัจจยตาหรือไกวัลยธรรมเราต้องการจะเข้าถึงพระเจ้าหรือไกวัลยธรรมเราต้องมีการศึกษาชนิดที่ถูกต้องอย่างที่เรียกว่ามันประยุกต์ได้ไม่ใช่ว่ามันเรียนกันจนเป็นบ้าหอบฟางเรามีการศึกษาชนิดที่ว่ามีความรู้ให้เป็นมาทีเรื่องของสติปัญญาสติปัญญาใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วก็เราจะมีการเรียนรู้อย่างความรู้ด้วยแล้วมีการเห็นแจ้งอย่างสติปัญญาด้วยเมื่อมีการเข้าถึงด้วยสติปัญญานั้นการเข้าถึงตัวธรรมะมีไกวัลยธรรมเป็นต้นนี่เป็นการใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการในที่นี้ก็ใช้กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาใช้พระเจ้าเลยเอาพระเจ้ามาใช้เลยมันเป็นประโยชน์ตรงตามที่พระเจ้าต้องการจะให้เราใช้เนี่ยพูดนี่เป็นพูดคำเปรียบนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นฟังเป็นคำหยาบคายพระเจ้าท่านต้องการให้เราใช้พระเจ้าจนเรากลายเป็นพระเจ้าไปเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าเรื่องจะจบเพราะความจริงนี่เราถือว่าเป็นพระเจ้ากฎเกณฑ์นี่เราถือว่าเป็นพระเจ้ากฎเกณฑ์ที่ถูกต้องไกวัลยธรรมนี่ถือว่าเป็นพระเจ้ามีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์เราต้องเรียนรู้เราต้องเข้าถึงเราต้องใช้มันบางทีเราเรียกว่าพระเจ้าแต่เราใช้คำว่าใช้มันก็พระใช้พระเจ้าคือใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นตัวพระเจ้าใช้พระเจ้าที่เป็นตัวกฎเกณฑ์ประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจในกายวาจาใจเนี่ยจนกลายเป็นพ้นจากโลกพ้นจากโลกียธรรมทั้งหลายมีจิตใจอยู่กับพระเจ้าคืออยู่เหนือ เหนือโลกทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าอยู่กับพระเจ้านี่เป็นวิธีหรือหนทางหรืออุบายที่ว่าเราทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงตัวอิทัปปัจเจตาในฐานะที่เป็นไกวัญญธรรมหรือเป็นพระเจ้าก็ตามเอาที่นี่เราได้บันไดได้เครื่องมือได้เรือแพแล้วที่จะไปหาพระเจ้ากันบ้างแล้วจะใช้พระเจ้าทำเราให้กลายเป็นพระเจ้าไปเสียอีกก็ดูที่ตัวพระเจ้ากันอีกทีดีกว่าคือคำว่าอิทัปปัจเจตาอิทัปปัจเจตาอย่างที่มีบาลีว่าเมื่อตะกี้นี้จึงมีกฎเกณฑ์ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็ดับลงแห่งสิ่งนี้จึงดับลงต้องใช้กฎเกณฑ์อันนั้นนะคือพระเจ้าใช้กฎคือใช้พระเจ้าอย่างนั้นแหละเพื่อจะพาไปหาพระเจ้าที่เป็นจุดร่วมต้องรู้หลักของอิทัปปัจเจตาใช้กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตาให้ถูกต้องจึงจะเป็นพระเจ้ากลายเป็นพระเจ้าใช้พระเจ้าทำเรามนุษย์นี่ให้เป็นพระเจ้าไปเสียทีเมื่อพูดถึงคำว่าอิทัปปัจเจตาเป็นกฎที่กว้างที่สุดไม่มีขอบเขตอย่างเดียวกันอีกคือถ้าเป็นแสงสว่างก็เป็นแสงสว่างที่ไม่มีจำกัดถ้าเป็นชีวิตเป็นอายุก็เป็นอายุที่ไม่จำกัดมันจึงไม่มีเรื่องแบ่งเป็นดีชั่วบุญบาปมันเป็นกฎกลางๆมันใช้ให้ทำผิดก็ได้เราจะใช้ในทางที่เกิดร้อนเกิดเป็นทุกข์ก็ได้มันก็เป็นพระเจ้าไปอีกแบบหนึ่งคือพระเจ้าลงโทษกฎธรรมะทั้งหลายนี่จะใช้ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ได้ใช่เกิดความดับทุกข์ก็ได้เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันคือเป็นกฎเดียวกันเขามีว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราทำอย่างนี้ก็ได้ความทุกข์ทำอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ได้ความดับทุกข์อย่างที่ว่าเป็นเรื่องวัตถุแท้ๆแล้วก็ไม่เกี่ยวความดับทุกข์เลยนี่มันก็ยังอิทัปปัจเจตาอยู่เราดูกันที่เรื่องวัตถุล้วนๆเช่นเอาวัตถุมาศึกษามาประกอบมากระทำมาอะไรกันข้าวตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตาแล้วก็พุ่งโล่งไปดวงจันทร์ได้ไปเหยียบดวงจันทร์เล่นได้นี่เรื่องวัตถุล้วนถูกประกอบกระทำไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจเจตาเกิดยานพาหนะเอาคนไปดวงจันทร์ไปเหยียบดวงจันทร์เล่นได้ แต่มันก็ไม่แสดงวี่แววแห่งสันติภาพเห็นไหมใช่ไหมมองดูอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ได้เกี่ยวยังไม่เกี่ยวกับสันติภาพไปดวงจันทร์ได้จะกี่ร้อยครั้งพันครั้งมันก็ยังไม่เกี่ยวกับสันติภาพในโลกหรือว่าเดี๋ยวนี้มองดูกันแค่ประมาณในทางร่างกายคือวัตถุที่มีชีวิตคือร่างกายทั้งหมดวัตถุแต่มีชีวิตแล้วอาศัยกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจเจตาเพราะในเนื้อในตัวในร่างกายมันมีตัวอิทัปปัจเจตาเป็นอยู่แล้วแล้วมีกฎเกณฑ์อันนี้ครอบงำอยู่แล้วแล้วก็จัดมันถูกเมื่อจัดถูกต้องทางร่างกายมันก็ได้ร่างกายที่มีอนามัยดีร่างกายที่มีอนามัยดีพอที่จะตายก็ไม่ตายเจ็บผ่านก็หายไปเนี่ยอยู่ยาอะไรต่างๆนี่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตาแก้โรคได้ป้องกันไม่ให้เด็กๆตายได้ถ้าเด็กมากขึ้นจนต้องคุมกำเนิดแล้วเห็นไหมปัญหาเรื่องคุมกำเนิดนี่เพิ่งเกิดไหมอิทัปปัจเจตาในทางอนามัยมันดีมากเกินไปคนเด็กๆไม่ได้ตายมากเหมือนสมัยโบราณมันก็ไม่มีสันติภาพยังไม่มีสันติภาพยังไม่มีสันติสุขยังยุ่งอยู่ในการคุมกำเนิดนี่เป็นต้นที่ดูกันไปทางจิตใจลึกขึ้นไปอีกการค้นคว้าทางจิตใจการเป็นไปทางจิตใจทำจิตใจให้เจริญให้ฉลาดเฉลียวไปตามทางโลก เดี๋ยวนี้คนก็ฉลาดมากในการเรียนอย่างที่เรียกว่ามหาศาลนี่จิตใจเฉลียวฉลาดก้าวหน้าทางจิตใจก็คนอันธพาลเต็มโลกคนอันธพาลคือคนเอาเปรียบคนอื่นมุ่งมาจะเอาเปรียบคนอื่นได้รับราคาฟันกันเป็นพวกเป็นหมู่มีการศึกษามากมีสติปัญญาสูงก็รบกันเก่งฆ่ากันได้ทีหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านก็ได้ต่อไปนี่เพราะว่ามันมีสติปัญญาสูงหรือว่าที่ไม่รบกันมันก็มาลุ่มหลงในเรื่องของกิเลสตัณหาเห็นแต่ความสนุกสนานอะไรอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่คือเรื่องกามอารมณ์นี่สูงขึ้นไปพรวดพราดในโลกนี้เพราะความก้าวหน้าในทางจิตใจตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาไม่ใช่กฎเกณฑ์อื่นแต่เขาใช้มันในลักษณะอย่างนี้มันก็ให้ผลอย่างนี้เดี๋ยวนี้ด้วยอำนาจของอิทัปปัจจยตาในด้านจิตใจนี่ก็ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยผู้เห็นแก่ตัวอย่างเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าครั้งดึกดำบรรพ์คนครั้งดึกดำบรรพ์เห็นแก่ตัวเขาก็ถูกแล้วแต่ไม่เห็นแก่ตัวมากมายเหมือนคนสมัยที่มีการศึกษาเจริญนี่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตานี่ใช้กันอย่างไรก็ได้มันเป็นไปได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดจะเลือกดูในทางสังคมเดี๋ยวนี้การสังคมในโลกนี้ก็มีแต่เป็นพรรคเป็นฝ่ายไม้มั่นปั้นมือที่จะเอาเปรียบกันหรือว่าจะยกพวกไปรบราฆ่าฟันกันความสามัคคีซื้อกันได้แต่เงินไม่ใช่เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ประเสริฐนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี่ความสามัคคีเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งไม่ซื้อกันด้วยเงินเนี่ยอิทัปปัจจยตาช่วยให้เรามันเก่งถึงขนาดว่าคือความสามัคคีกันได้ด้วยเงินสามัคคีกันแล้วก็ยกพวกตีกันแม้ในมหาวิทยาลัยบางแห่งก็ยกพวกตีกันระหว่างนิสิตบางแห่งคณะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่ามันฉลาดไม่ใช่มันโง่มันก้าวหน้าไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเอาละเรามันคู่ไม่ไหวแล้วเราจะต้องทำไปในทางที่มันคลิกกับตรงกันข้ามคือจะใช้อิทัปปัจจยตาในฝ่ายตรงกันข้ามนะคือไม่ทำให้เกิดอาการที่ไม่น่าปรารถนาอย่างนี้ขึ้นให้ใช้กระแสอิทัปปัจจยตาชนิดหนึ่งก็จะสร้างก็จะทำลายกระแสอิทัปปัจจยตาชนิดหนึ่งให้หายไปแล้วจะสร้างกระแสอิทัปปัจจยตาชนิดอื่นขึ้นมาแทนเนี่ยเราจะเลิกความชั่วหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็จะมาสร้างความดีที่น่าปรารถนาแล้วก็ไม่พ้นไปจากกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาอย่าลืมว่าที่ไหนก็พูดกันว่าไอ้ความชั่วความร้ายความเลวนี่พระเจ้าให้มาพระเจ้าประทานลงมาถ้าพูดอย่างคริสเตียนพูดอย่างอะไรก็ตามเลยที่แผ่นดินถล่มภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมใหญ่ตายกันมากๆนี่ก็พระเจ้าให้มาเป็นความประสงค์ของพระเจ้าลงโทษหรือบันดาลให้มาส่งลงมาที่เราไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วก็ต้องทำอย่างอื่นจะใช้พระเจ้านั่นแหละเปลี่ยนแปลงพระเจ้าฟังดูก็หน้าหัวไม่น่าเชื่อใช้พระเจ้าฆ่าพระเจ้ากันเองก็ได้เมื่อเราไม่ต้องการอย่างนี้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดอย่างอื่นขึ้นมาได้เพราะพระเจ้ามีความหมายกว้างจนเป็นอะไรได้ทุกอย่างที่เรียกว่าไตรวันนิยธรรมเป็นได้ทุกอย่างมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ในตัวมันเองไม่เป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปมันมีกฎเกณฑ์แต่เพียงว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเกิดขึ้น ไม่มีพูดถึงว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกไอ้ที่ว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกสุขหรือทุกข์บุญหรือบาปนี่มนุษย์พึงว่าทีหลังไม่เกี่ยวกับใครวันจะทำหรือไม่เกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าแท้จริงมีหน้าที่แต่ว่าทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นหรือถ้าไม่มีอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะไม่มีถ้าอย่างนี้ดับลงไปอย่างนี้ก็จะดับด้วยไม่เรียกกันว่าบุญบาปสุขทุกข์ดีชั่วอะไรแต่มนุษย์เองเห็นมนุษย์หลังๆเนี่ยเมื่อเขาไม่ชอบอย่างนี้ตกลงกันแล้วเขาเรียกว่ามันชั่วมันบาปอย่างนี้เรียกว่ามันดีเราช่วยกันทำขึ้นมาเราจึงมีคำพูดที่จะพูดได้ว่าใช้พระเจ้าฆ่าพระเจ้าหรือใช้พระเจ้าเปลี่ยนพระเจ้าแล้วแต่จะพูดพระเจ้าที่อยู่ในรูปของที่ไม่น่าปรารถนานี่ก็จะกระจัดออกไปจะได้โดยพระเจ้าที่ยินในรูปของปรารถนาปรารถนาด้านเลยนั่นไปอีกก็ว่ามันเหนือความปรารถนาหรือความไม่ปรารถนาเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์อิทัปปัจจตาก็มีแต่เพียงว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นก็ไปคว้าเอาเองถ้าทำอย่างไรล่ะไอ้อย่างที่เราต้องการควรจะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนโง่เราคงไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดให้มันเกิดขึ้นมาเหมือนกับในโลกเดี๋ยวนี้มันไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ให้มันเกิดขึ้นมาในโลกแล้วมันกำลังเดือดร้อนท่านต้องไว้คนกันใช่ไหมว่าทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นจะทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นให้หมดนะและเลือกเอาแต่ที่ควรจะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเป็นของที่ใหญ่เต็มไปหมดทั้งสากลจักรวาลหรือเกินกว่าสากลจักรวาลก็ได้เรียกว่าไกลวันระยะเป็นอมิตาภะอมิตายุอย่าลืมเสียเดี๋ยวผมพูดนี่เคยปรับเหลือหดเหลือนิดเดียวว่าแค่นี้เท่านี้ในโลกนี้มันผิดถ้าไกลวันระยะแล้วก็หมายความว่าขนาดใหญ่คำนวณไม่ได้เวลาก็ยาวนานไม่จนพ้นจากธรรมยาวนานคือคำนวณไม่ได้ไอ้เวลาที่รู้ว่าตั้งต้นเมื่อไรระดับเมื่อไรนี่ก็คำนวณได้อย่างนี้ยังไม่ใช่สิ่งนี้สิ่งนี้มันไม่มีการตั้งต้นแล้วไม่มีการหยุดหรือจบเพราะมันอยู่เนื้อเวลาแต่เขาก็ต้องเรียกว่าเวลาที่คำนวณไม่ได้ใช้คำว่าเวลาที่คำนวณไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่เวลาสิ่งนั้นไม่ใช่อายุไม่ใช่มีอายุที่คำนวณได้เท่านั้นเท่านี้ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นเนื้อที่ที่ว่ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้สูงเท่านี้ที่เป็นแสงสว่างก็เหมือนกันมีอำนาจปรุงแต่งหลักสายสิ่งทั้งหลายที่คำนวณไม่ได้อิทัปปัจจตาเป็นกฎเกณฑ์ที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีหรือถ้าพูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำก็ว่าเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นปฏิกิริยาออกมาเมื่อทำกิริยาอย่างนี้ปฏิกิริยาอย่างนี้จะออกมาเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นล้วนแต่เป็นเรื่องกิริยากับปฏิกิริยาก็มันกว้างขวางใหญ่โตวัดไม่ได้คำนวณไม่ได้เราจะมองอิทัปปัจจตาตัวใหญ่กันก่อนส่วนใหญ่ที่สุดอิทัปปัจจตาส่วนใหญ่ที่สุดนี่เอาคุณต้องคำนวณเอาด้วยการคำนวณนั้นเป็นคำนวณที่แรกมันไม่มีอะไรเลยแต่อิทัปปัจจตานั้นอยู่ฟังออกไหมว่าที่แรกไม่มีอะไรเลยนั่นเองนอกจากอิทัปปัจจตาคือกฎแห่งอิทัปปัจจตาเหมือนที่คัมภีร์พวกคริสเตียนว่า at the beginning the word was นะจุดตั้งต้นใน the word นั้นได้มีอยู่แล้วคือกฎไม่มีอยู่แล้วที่เราก็ว่ากฎอิทัปปัจจตามันได้มีอยู่แล้วที่กฎอิทัปปัจจตาจะได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นในความว่างในที่ว่างอันไม่มีอะไรมันก็ต้องมีการกระทำของกฎนี้หรือกฎนี้แสดงอำนาจออกมามันจึงเกิดในสิ่งทั้งหลายขึ้นมาตามลำดับ แล้วคนแย่งเขาก็แย่งว่ารู้ได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรทำไมคุณที่ว่าทีแรกมันไม่มีอะไรหรอคุณก็ยอมรับว่าทียอมรับอยู่แล้วว่าทีแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่สิ่งที่ไม่เห็นตัวสิ่งหนึ่งคือกฎคือกฎเนี่ยกฎหรือกอดหรือพระเจ้าหรืออิทัปปัจจยตานี่นั่นเองความผสมกันแห่งเวลาหรือว่ากฎนี่ความที่เวลากับกฎหรือเขตอวกาศกับเวลาโดยการกระทำกิริยาของกฎเกิดปฏิกิริยาเป็นอะไรออกมาเรื่อยๆฟังดูคล้ายกับว่าเอาเปรียบมันมีแต่สเปซกับไทม์สเปซกับไทม์อาศัยกฎอิทัปปัจจตากระทำลงที่เวลาและเนื้อที่สเปซมันก็เกิดอะไรออกมาอะไรออกมาอะไรออกมาแทนที่มันจะว่างอยู่อย่างทีแรกเอาละทีนี้มันจะตั้งต้นเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งหลายออกมาธาตุธาตุตอนนี้ไม่มีธาตุอะไรนอกจากอิทัปปัจจตาหรือธาตุว่างหรือธาตุอสังขตาจึงถูกกระทำให้เกิดธาตุนั้นธาตุนี้ออกมาเป็นรูปธาตุเป็นนามธาตุก็มีเป็นประเภทตามธาตุก็มีรูปธาตุก็มีอรูปธาตุก็มีหรือว่าเป็นนิโรธธาตุเพื่อการดับแห่งกามแห่งรูปแห่งอรูปนั้นก็มีเนี่ยคำว่าธาตุในภาษาบาลีมันมีอย่างนี้ในธรรมะมีอย่างนี้ไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างเดียวนั่นมันธาตุเด็กๆทีหลังไอ้ธาตุทีแรกก็แยกไปในรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุทำนองนั้นแล้วพวกรูปธาตุเนี่ยจึงจะมาแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรกันมาก็จึงมีธาตุนานาชนิดเกิดขึ้นเป็นนามธาตุด้วยเป็นรูปธาตุด้วยแล้วมันไปผสมกันระหว่างรูปธาตุกับอรูปธาตุนี่คือระหว่างรูปกับนามนี่ก็เกิดธาตุอื่นๆออกมาเรื่อยไม่มีซ้ำไม่มีซ้ำไม่มีซ้ำนะเพราะไม่มีซ้ำมันจึงมากขึ้นมากขึ้นนั่นคำบรรยายเรื่องปรมัตถสภาวธรรมปีที่แล้วมานั้นอธิบายเรื่องนี้ไว้ละเอียดเอาแล้วสนใจก็ไปหาอ่านหาฟังดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ที่แรกไม่มีอะไรเลยนอกจากพระเจ้าคือกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาที่เวลาล่วงมาอวกาศก็มีอยู่ปฏิกิริยากระทำกันขึ้นระหว่างสิ่งทั้งสามนี้คือพระเจ้าอิทัปปัจจยตากับเวลาและอวกาศนี่ก็เกิดสิ่งทั้งปวงขึ้นมาตามลำดับเกิดเป็นธาตุนานาธาตุขึ้นมาที่ธาตุนี่ต่อมามันก็ทำให้เกิดอื่นต่อไปอีกเช่นเกิดโลกธาตุที่เราเรียกกันว่าเรียกว่าโลกธาตุคือธาตุที่จับกลุ่มกันเป็นโลกตอนนี้มันเป็นสักว่าธาตุกระจายไปเดี๋ยวนี้ธาตุมันเกิดจับกลุ่มกันเป็นโลกเป็นโลกธาตุหนึ่งๆคำนี้ดูจะตรงกับคำว่าระบบสุริยะจักรวาลที่เรียกว่าโลกธาตุหนึ่งๆในบาลีที่พูดกันติดปากว่ามี 30,000 โลกธาตุคล้ายๆจะพูดว่า 30,000 ระบบสุริยะจักรวาลคือมีดวงอาทิตย์เป็นแม่แล้วมีอะไรแวดล้อมดวงอาทิตย์อยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี่เรียกว่าโลกธาตุหนึ่ง เพราะในโลกเรานี่มันเป็นขี้ฝุ่นนิดเดียวเมื่อไปเทียบกับว่าโลกธาตุคืออะไรนี่ไอ้ธาตุทั้งหลายก็จับกลุ่มกันเป็นโลกธาตุได้ที่ในโลกธาตุมันก็มากขึ้นระบบสุริยะจักรวาลหนึ่งก็มีดวงอาทิตย์เป็นแม่แล้วมีไอ้ดาวอื่นๆเป็นบริวารมันมากขึ้นแล้วไอ้ปฏิกิริยาที่จะทำต่อธาตุโดยกฎแห่งอิทัปปัจจยตามันก็ยังคงทำต่อไปมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยไปไม่หยุดในส่วนผสมของโลกธาตุเช่นถ้าคุณจะตั้งปัญหาว่าก็ทีแรกว่าโลกออกมาจากดวงอาทิตย์เป็นไฟออกมาเย็นเป็นก้อนแข็งนั่นก็หินชนิดหนึ่งแล้วทำไมมามีต้นไม้มีสัตว์มีคนอย่างนี้ได้อย่างที่เรียนมามันมีปฏิกิริยากันเรื่อยมาระหว่างความร้อนความหนาวระหว่างไอ้วัตถุนั้นระหว่างการกระทำของน้ำของความชื้นของ แสงอาทิตย์อะไรเรื่อยๆมามันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำขึ้นมาในน้ำเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเป็นพืชขึ้นมาเป็นสัตว์ขึ้นมานี่เรียกว่าไม่มีอะไรนอกจากอิทัปปัจจยตาทำงานอยู่เรื่อยพระเจ้าอิทัปปัจจยตาทำงานอยู่เรื่อยอย่างให้ว่าสะเก็ดหนึ่งหลุดมาจากดวงอาทิตย์หรือจะไม่เชื่ออย่างนั้นจะว่ามันออกมาจากความหมุนของไอ้เนบูล่าอะไรก็ตามมันออกมาเป็นดวงไฟดวงหนึ่งแล้วเย็นลงแล้วกระทั่งมันมีสัตว์มีคนอย่างนี้มันด้วยฝีมือของพระเจ้าอิทัปปัจจยตา นี่เรียกมองกันส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ที่มันมีความผันผวนอย่างน่ากลัวไม่มีที่สิ้นสุดของธรรมชาติทั้งหลายที่ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่เรียกสสารหรือกำลังงานสองอย่างนี้ถูกกระทำปฏิกิริยาโดยกฎแห่งอิทัปปัจจยตาอยู่เรื่อยสสารกำลังงานนี่ก็ผลิตอะไรออกมาเรื่อยผลิตอะไรออกมาไม่มีที่สิ้นสุดนี่ไปเรียนกันเองได้ละเอียดแล้วดีกว่าให้ผมพูดผมพูดได้จะเพียงตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ว่าอิทัปปัจจยตาไม่ยอมให้อะไรตายตัวอยู่ได้ มีปฏิกิริยาต่อสิ่งรอบด้านแล้วสิ่งรอบด้านก็ส่งปฏิกิริยาตอบพันของใหม่ๆก็เกิดขึ้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยมาจนมีธาตุแล้วมามีโลกธาตุแล้วโลกธาตุที่เป็นเพียงดวงไฟก็กลายเป็นของที่เย็นลงแล้วมีสิ่งที่มีชีวิตอย่างนี้เงินล้วนแต่อยู่ใต้อำนาจของอิทัปปัจจยตาถ้าจะมีพระเจ้าผู้สร้างโลกก็คืออิทัปปัจจยตานั่นเรียกอิทัปปัจจยตานั่นว่าพระเจ้านั่นถูกที่สุดพระเจ้าคือกฎหรือกฎก็แล้วแต่จะเรียกแต่มันคือกฎคือกฎแห่งอิทัปปัจจยตาที่ไม่มีอะไรต่อต้านมันได้เนี่ยมองกันส่วนใหญ่ที่สุดหยาบๆกว้างๆที่สุดว่ามันไม่เคยมีอะไรมีแต่ความเว่อว่างแต่มันมีกฎแห่งอิทัปปัจจยตาแล้วออกมาเป็นธาตุทั้งหลายแล้วออกมาเป็นโลกธาตุทั้งหลายแล้วออกมาเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของส่วนประกอบของโลกธาตุเหล่านั้นมันก็มีความพันธุ์ผวนตามธรรมชาติเรื่อยสสารและพลังงานก็สร้างอะไรขึ้นมาเรื่อยประกอบไม่หยุดหย่อนนี่เรียกว่ามองส่วนใหญ่ส่วนหยาบที่สุดที่มองให้แคบขึ้นมาให้มันเป็นเล็กลงมาอีกก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของวิวัฒนาการไปศึกษาเรื่องไบโอโลยีเรื่องเอฟวิลูชันวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตแล้วเป็นพืชแล้วเป็นสัตว์แล้ววิวัฒนาการเลยมาจนเป็นมนุษย์นี่ที่แรกก็มีแต่น้ำในน้ำเกิดสภาพชีวิตเกิดสภาพชีวิตเป็นพืชเกิดสภาพชีวิตเป็นสัตว์เมื่อเป็นสัตว์เซลล์เดียวสัตว์หลายเซลล์ก็ตั้งจะเป็นสัตว์น้ำแล้วเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์บกโดยสมบูรณ์ก็ตั้งสัตว์บินไปบนฟ้านี่เนี่ยถูกต้องที่สุดเชื่อก็เถอะว่าพระเจ้ามันสร้างแต่มันเป็นพระเจ้าอิทัปปัจจยตาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกตถตาอวิตถตาอนัญญตตาเนี่ยคือพระเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกมันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อเรียกกับพระเจ้าร่วมกันมันก็ได้ไม่ต้องทะเลาะกันมันเป็นพระเจ้าจริงๆอิทัปปัจจยตาแล้วก็อย่าลืมนะคอยเตือนไว้บ่อยๆเตือนไว้เถอะว่ามันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์ที่มีความรู้สึกอย่างคนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้พระเจ้านั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เราไม่มีคำที่จะเรียกพระเจ้าว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรจะเรียกได้แต่เพียงว่ามันเป็นกฎที่มันมีอำนาจมากที่สุดนั่นก็สร้างวิวัฒนาการเรื่อยมาในทางวัตถุเกิดพืชเกิดสัตว์เกิดสัตว์สูงสุดแล้วในทางจิตใจก็เกิดระเบียบเกิดวินัยเกิดวัฒนธรรมเกิดศาสนาคำสั่งสอนแล้วก็เกิดการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนี่มันก็เป็นมาโดยกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมทางศาสนาบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด ที่ต่ำกว่านั้นเกิดกฎหมายเกิดกฎเกณฑ์ต่างๆเกิดความเจริญก้าวหน้าวิวัฒนาการทางวัตถุเดี๋ยวนี้เรียกกันอย่างเกิดทุนที่สุดว่าเทคโนโลยีที่แรกใครมันบอกมันก็มาโดยการศึกษาจากพระเจ้าอิทัปปัจจตาพระเจ้ามอบให้นี่วัฒนธรรมทางวัตถุก็คือวิวัฒนาการทางวัตถุหรือวัฒนธรรมทางจิตใจทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยอำนาจของพระเจ้าคือกฎแห่งอิทัปปัจจตาเนี่ยเวลาไม่พอที่จะพูดมันละเอียดกว่านี้จะพูดรวบรัดทีนี้ขอให้มองให้ละเอียดเล็กเข้ามาอีกแคบเข้ามาอีกปลีกย่อยเข้ามาอีกในคนคนหนึ่งดีกว่ามันมีความเติบโตของร่างกายใครมันหยุดเติบโตหรือหยุดเปลี่ยนแปลงได้แต่ละวันละคืนร่างกายนี่มันเปลี่ยนแปลงแรกๆเรียกว่าเติบโตต่อมาเรียกคงที่ต่อมาเรียกว่าแตกสลายชราตายนี่เรียกความเติบโตของร่างกายการวัฒนาการส่วนสมองส่วนจิตใจของคนแต่ละคนการประกอบการงานทำอะไรสำเร็จขึ้นมาอย่างจะทำรถยนต์ขึ้นมาสักคันนี่เต็มไปด้วยกฎแห่งอิทัปปัจจยตามากมายหลายแขนงหลายส่วนหลายฝ่ายจะทำรถยนต์ขึ้นมาได้สักคันหนึ่งมันมากกว่าทำบ้านเรือนสักหลังหนึ่งเราจะผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันไม่หลีกหนีไปจากกฎเกณฑ์อันนี้ได้ก็ให้มองดูให้ดีที่มันเป็นไปเองตามธรรมชาติมันก็ไม่หลีกจากกฎเกณฑ์อันนี้ที่มนุษย์จะทำขึ้นมาส่วนของมนุษย์ก็ไม่พ้นไปจากกฎเกณฑ์อันนี้อย่างเร็วที่สุดแต่ว่าจะหุงข้าวกินสักหม้อหนึ่งนี่ไม่มีอะไรที่นอกไปจากกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตานับตั้งแต่ไม้ฟืนนับตั้งแต่ถ่านไฟหรือว่าข้าวสารหรือน้ำหรือหม้อหรือสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาไปทั้งนั้นนี่พระเจ้าควบคุมมากถึงในครัวจะหุงข้าวกินสักหม้อหนึ่งก็ไม่พ้นอะไรไปจากไม่พ้นไปจากอำนาจของพระเจ้าได้ดูที่ความเจ็บไข้ก็เหมือนกันอีกเจ็บป่วยนั่นป่วยนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่ไม่เป็นฝีเม็ดหนึ่งมันก็ไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาพระเจ้ามาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทุกๆอนุทุกๆปรมาณูแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นผีสางเทวดานี่มันคนโง่มันไม่มองพระเจ้าอิทัปปัจจตาเลยถ้าว่าจะไปมีผีสางเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นผีสางเทวดาที่เกิดมาจากอิทัปปัจจตาสายที่เป็นความโง่สายหนึ่งไม่พ้นไปจากนั้นแม้แต่เด็กๆจะเรียนก็ขอให้ได้สักตัวหนึ่งแล้วก็ไม่พ้นจากกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาชาวบ้านไม่รู้หนังสือสสารตะกร้ากันมาสักใบหนึ่งมันไม่พ้นจากกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาทีนี้มันกระทั่งมีอะไรออกนอกลู่นอกทางออกไปเป็นเกิดความนิยมแบบฮิปปี้นี่ก็ไม่พ้นจากกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาทำให้โง่จนไม่รู้ไอ้ผมที่ยาวรุงรังเว้นสามนั้นไม่มีประโยชน์อะไรมันเสียเวลาเปล่านี่ก็ทำให้เกิดระบบฮิปปี้อะไรทำนองนี้ขึ้นมาไปยาเสพติดบ้างอะไรบ้างเกิดระบบโตเพณีทางวิญญาณคือสตรีเพศชอบอวดอวัยวะที่ไม่ควรอวด มีลักษณะมั่นหมายให้เขาหลงไหลอย่างนี้เรียกว่าโตเพณีทางวิญญาณสาวๆก็มีแก่ๆก็มี นี่มันก็ไปพ้นจากกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาในโลกนี้มันเต็มไปด้วยโตเพณีทางวิญญาณทำความลำบากยุ่งยากให้มากเรื่องศีลธรรมเดี๋ยวนี้เราดูหนังสือฟิล์มบางฉบับชั่ว10ปีมานี้มันผิดกันลึกลับเลยหนังสือฟิล์มหยิบมาฉบับทั้งด้านหน้าด้านหลังมีแต่ข่าวประเภทอันธพาลซึ่งเมื่อ10ปีก่อนมันไม่มีอย่างนี้นี่มันก็เพราะอิทัปปัจจตาเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเป็นอย่างนี้ทำให้เกิดการตรงแต่งในจิตใจไปในทางกิเลสตัณหามากขึ้นนั้นอิทัปปัจจตาฝ่ายเกิดทุกข์จึงได้เปรียบอิทัปปัจจตาฝ่ายที่ให้เกิดความทุกข์กำลังได้เปรียบ อิทัปปัจจตาฝ่ายที่จะหยุดความทุกข์นั่นกำลังถอยกำลังอยู่ทีนี้เรารู้ปัญหาแล้วรู้ข้อเท็จจริงและเกี่ยวกับปัญหาจะหาทางแก้ปัญหาโดยวิธีที่เขาเรียกกันแต่โบราณว่าเกลือจิ้มเกลือหรือว่าน้ำยอกก็ต้องเอาน้ำบงเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันคืออิทัปปัจจตาฝ่ายนี้มันเป็นน้ำแล้วฝ่ายอีกที่เป็นน้ำมันก็จะอิทัปปัจจตากันมางัดในน้ำนั้นขึ้นมามันก็ต้องได้ประโยชน์ได้จะเรียกว่าเอาพระเจ้าฆ่าพระเจ้าหรือเอาพระเจ้าสร้างพระเจ้าก็แล้วแต่จะเรียกนี่ถ้าปัจจตาที่จำเป็นที่สุดที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่อาตมาได้บรรยายแล้วอย่างละเอียดที่สุดทั้ง10กว่าครั้งนั่นในเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยังมีอยู่มันก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสธรรมารมณ์มากระทบตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาแล้วมันจะปรุงอะไรขึ้นมาเรื่อยตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาถ้าเราไม่ฉลาดมันก็เกิดทุกข์ถ้าเราฉลาดพอมันก็ไม่เกิดทุกข์แต่เกิดประโยชน์ที่ควรจะต้องการอย่างเวลาเห็นรูปสมมติเราเห็นรูปสวยถ้าไม่ฉลาดมันก็เกิดกิเลสถ้าฉลาดก็จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ประโยชน์ที่ไม่ต้องเกิดกิเลสหรือไม่เกิดทุกข์มันไปสนใจมากที่สุดเรื่องอาศัยเรื่องกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาโดยตรงที่เกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคนและเนื่องอยู่ในตัวคนนั้นอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณทำสามประการนี้เรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยยังเกิดเวทนาคือความรู้สึกรักหรือเกลียดหรือชอบใจหรือไม่ชอบใจในตอนนี้จะไปหาอันตรายหรือจะไปหาความรู้หรือการศึกษามันก็ตอนนี้ถ้ามีสติพร้อมก็จัดให้เป็นไปในการศึกษาจะมีประโยชน์ได้ถ้ามันเสื่อมไปมันโง่ไปมันก็กลายเป็นเรื่องกิเลสตัณหามันก็เกิดทุกข์เราก็จะต้องศึกษาเรื่องทัพปัจจตากันให้แตกฉานเพื่อปิดมันหรือป้องกันซะเลยทีแรกไม่มันมามีทางทำมาได้หรือว่าถึงขนาดที่ปิดกั้นไว้เมื่อป้องกันทีแรกไม่ได้แล้วมันเข้ามาแล้วก็กั้นไว้นี่ถ้ากั้นไว้ก็ไม่ไหวแล้วมันมีกำลังมากก็ทดกระแสของมันให้เลี้ยวในทางที่เป็นประโยชน์ถ้าเก่งที่สุดก็ตัดต้นตอต้นเหตุแห่งกระแสนั้นเสียกระแสแห่งอิทธิปัจจตาเป็นอย่างนี้เมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติของบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังคำของพระอริยเจ้ามันจะมีลักษณะอย่างนี้คือจะไปในทางกิเลสและเกิดทุกข์วิชาความรู้มันก็เพื่อป้องกันไม่ไปทางนั้นที่ป้องกันไม่ไหวก็กั้นไว้ก่อนกั้นไม่ไหวก็ทดกระแสให้เลี้ยวไปทางที่ปลอดภัยพร้อมกันนั้นก็คือโอกาสทำลายรากเหง้าของมันเสียในทัพปัจจตาคือพระเจ้าจะมาในรูปไหนก็แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งนี้คือคนเราเนี่ยจะรับเอาหรือจะจับขึ้นและสิ่งนี้คือคนเรามันก็คือของพระเจ้าคือของธรรมชาติเป็นมาตามกฎของธรรมชาติมาเกิดความรู้สึกคิดนึกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นต้องรับผิดชอบตัวเองสมมติว่ากลุ่มนี้คือคนคนหนึ่งนี่สมมติว่ากลุ่มนี้มันเป็นมาตามกฎเกณฑ์อย่างนี้มันก็รับผิดชอบตัวเองก็จะต้องรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายที่จะมาเกี่ยวข้องกลุ่มนี้อย่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าอยากจะเดินไปในกระแสแห่งโลกิยะเป็นคราวาสครองบ้านครองเรือนก็ต้องศึกษาส่วนนี้ให้มันพอสำหรับที่จะไม่เกิดความทุกข์ยากลำบากมากเกินไปนักแต่ที่จะไม่เป็นทุกข์เลยนั่นมันทำไม่ได้ถ้าเป็นคราวาสถ้าอยากจะหลีกออกไปเป็นผู้ไม่ครองเรือนก็ต้องศึกษาแบบหนึ่งซึ่งมันง่ายกว่าจะหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อันนี้ไม่เกิดทุกข์แต่แล้วก็ยังมีเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตกำลังรู้จักป้องกันกระแสแห่งกิเลสโดยตรงคือความเห็นแก่ตัวและเกิดโลภะโทสะโมหะอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าไปทำถึงส่วนนั้นแล้วมันก็เรียกว่ามันพ้นขอบเขตของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตนะคือต้องการจะไปนิพพานนะถ้าคฤหัสถ์ก็ต้องการจะชนะกิเลสบรรพชิตก็ต้องการจะชนะกิเลสอันนี้มันเลิกกันเลิกไม่เป็นคฤหัสถ์ไม่เป็นบรรพชิตกันนะมันต้องการจะเป็นคนระดับหนึ่งที่จะไปสู่นิพพานตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาในส่วนโลกุตระถ้าว่ายังอยากจะอยู่ในโลกสมมติเรียกว่าโลกียะสมมติเรียกเป็นไปตามกระแสที่ว่ายังรับกิเลสอยู่กิเลสชั้นละเอียดก็รู้จัก
มีความรู้จักใช้ความรู้ให้มันพอเป็นไปได้คือมีความทุกข์น้อยนี่พระเจ้าท่านมีให้อย่างนี้แต่ที่เราจะไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแล้วไม่เป็นไปตามกฎของพระเจ้าเช่นอิทัปปัจจยตาเป็นต้นนี่มันเป็นไปไม่ได้อย่าไปคิดเลยป่วยการอย่าไปมัวดื้อพระเจ้าอย่าไปมัวโกหกพระเจ้าบิดเบี้ยวพระเจ้าหลีกเลี่ยงหน้าที่ที่จะทำต่อพระเจ้าป่วยการท่านต้องซื่อตรงต้องแน่ลงไปทีเดียวว่าเราจะทำอะไรโดยความบริสุทธิ์ใจที่ว่าจะเอาความดับทุกข์กันเพียงเท่าไหนเท่าไรก็ทำไปอย่างนั้นแล้วมันก็ก้าวหน้าจนดับทุกข์ได้หมดสักวันหนึ่งเป็นแน่เนี่ยตัวพระเจ้าเนี่ยท่านแบ่งภาคได้ไม่นับไม่ไหวออกมาเป็นกฎอย่างนั้นอย่างนี้กฎตัวใหญ่กฎเกณฑ์อันใหญ่เป็นพระเจ้าองค์ใหญ่แยกออกมาเป็นกฎสามัญลักษณะเนี่ยก็มีแยกออกมาเป็นกฎอิทัปปัจจยตาก็มีซึ่งกำลังพูดกันวันนี้แยกออกมาเป็นกฎแห่งจตุราริยสัจก็มีซึ่งจะพูดกันวันหลังเป็นนั้นว่าเรารู้จักไตรวรรยธรรมที่มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ไม่จำกัดเวลาตั้งแต่ข้างไหนก็ไม่รู้มันไม่มีเวลาไม่จำกัดเวลามันมีอยู่ก่อนสิ่งใดหมดก่อนที่สิ่งทั้งหลายจะมีสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นมาตามอำนาจตามกฎของสิ่งนี้เลยมาจนบัดนี้แล้วจะเป็นไปต่อไปข้างหน้าเท่าไรก็ไม่ทราบไม่มีใครรู้ปัญหาก็เหลืออยู่แต่ว่าคนคนหนึ่งกว่าจะตายลงไปนี่ควรจะทำอะไรก็ควรจะรู้จักดับความทุกข์สุดความสามารถที่จะดับได้โดยอาศัยร่วมมือกับพระเจ้าที่ทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตานี่คืออิทัปปัจจตาในฐานะเป็นพระเจ้าพูดโดยสมมติถ้าพูดโดยปรมัตถ์ในฐานะที่มันเป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นอสังขตะคือเป็นกฎและโดยเหตุที่มันอยู่อย่างไม่มีการคำนวณได้ด้วยเนื้อที่ด้วยเวลาด้วยอายุด้วยเลยจึงเรียกว่าไตรวรรยธรรมคือสิ่งซึ่งเป็นไตรวรรณ ไม่จำกัดเวลาเนื้อที่มีอยู่ในที่ทุกแห่งในเวลาทุกการเป็นของที่สม่ำเสมอเด็ดขาดตายตัวมีอยู่ในทุกๆอนุทุกๆปรมาณูทุกๆอนุที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของเราทุกๆขณะแห่งจิตที่จะปรุงเป็นขณะแห่งจิตขึ้นมาได้รู้จักสิ่งนี้ซึ่งมันมีอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวเสียที